Ioan 2 cu 13. Paștele iudeilor era aproape și Iisus s-a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos. A făcut un bici de șteanguri și i-a scos pe toți afară din templu împreună cu oile și boii, a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. Și a zis celor ce vindeau porumbei: ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris: râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Iudeii au luat cuvântul și i-au zis: prin ce semne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? Drept răspuns, Iisus le-a zis: stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Iudeii au zis: au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile? Dar el le vorbea despre templul trupului său. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele lui, căci vedeau semnele care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. Și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Amin. Suntem din nou în Evanghelia după Ioan, după o pauză de o duminică. Duminica trecută, așa cum știți, am fost la Biserica Emanuel și am slujit acolo. Acum însă ne reîntoarcem din nou la Ioan și pentru cei care sunteți atenți, am sărit peste un pasaj, peste nunta din Cana. Și am sărit peste pasajul acesta din 2 motive. În primul rând pentru că astăzi este cină și în al doilea rând pentru că astăzi se sărbătorește în lumea răsăritiană, în creștinismul răsăritian, Paștele. Se sărbătorește învierea Domnului Iisus Hristos și pasajul acesta atinge oarecum și acest aspect. De aceea am decis ca să citesc acest pasaj. Un pasaj care este destul de greu de structurat pentru noi cei care predicăm și știu că uneori dumneavoastră sunteți așa aprehensivi, oarecum contrariați, idei, subidei, dar aș vrea să vă întreb, când vă pune soția mâncarea în față, cum vă place? Felul întâi cu felul doi, amestecat totul, pireul de cartof și carnea, toate amestecate, cum vă place? Nu așa că vă place aranjat, să fie aranjat, să fie într-o ordine în care să puteți să primiți. Ei, exact așa ne gândim și noi predicatorii, mai ales aici la Agape și nu numai. Când dăm hrana spirituală, vrem să o dăm într-o anumită ordine, nu să le punem toate așa și dumneavoastră să vă alegeți ce vreți sau să rămâneți oarecum cu doar cu unele idei. Așadar, asta a fost oarecum un disclaimer, pentru că știu că priviți odată la puncte, vai, ce cu punctele astea, și v-aș mai încuraja ceva pe cei care doriți. Nu este rău ca să mai scriem, să luăm și notițe sau să facem o poză, ca să putem să ne reamintim atunci când avem devotion la devotionul nostru personal și când citim Biblia. Vedem aici curățirea templului și se pune această întrebare. Noi știm că Iisus, în Evanghelia după Ioan, este aici la începutul misiunii sale pe pământ, dar din celelalte evanghelii, din evangheliile sinoptice, din cele 3 evanghelii, Matei, Marcu și Luca, știm că Domnul Iisus Hristos a curățit templul în ultima săptămână. Deci se pune această întrebare, oare nu a greșit Ioan? Și sunt 2 teorii cu privire la aceasta. Una este că Ioan nu ține seamă de cronologie și, într-adevăr, Ioan nu pare a ține seamă de cronologie în multe cazuri. Pentru Ioan, teologia este mult mai importantă decât cronologia. Însă eu tind să cred că această curățire a templului despre care se vorbește aici este la începutul lucrării Domnului Iisus Hristos. Deoarece, așa cum vedem aici, când Iisus a intrat și a curățit templul, oarecum iudeii, evreii au fost luați prin surprindere. N-au știut exact ce să facă, dar vedem după 3 ani, în săptămâna mare, când Iisus intră în Ierusalim, iudeii deja sunt plini de ură și acționează împotriva Domnului Iisus Hristos, îl arestează și apoi, bineînțeles, că urmează răstignirea lui. Pasajul acesta însă este mult mai mult decât o curățire a templului, ci pasajul acesta ne vorbește despre închinarea autentică, despre închinarea care trebuie să fie în casa Domnului, despre atitudinea noastră ca și închinători adevărați, mai ales atunci când venim în casa Domnului. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 13, titlul predicii mele este zelul închinării adevărate, zelul închinării adevărate, pentru că spune Domnul Iisus Hristos, râvna pentru casa Tatălui meu mă mănâncă pe mine, zelul pentru casa Tatălui meu mă mănâncă pe mine. Puteți să puneți primul slide, zelul închinării adevărate. Și apoi aș vrea următorul slide să-l puneți. Domnul spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus Hristos s-a dus, spune versetul 13, s-a suit la Ierusalim. Și pe următorul slide avem și o hartă pe care am pregătit-o ca să putem să vedem oarecum cum Domnul Iisus Hristos vine din Capernaum și când ne uităm play from the beginning, please. Când ne uităm la harta aceasta, next slide, please. Așa, vedeți, Capernaumul este acolo sus, în nordul Mării Galilei, iar Ierusalimul aici jos, în centru. Noi deja suntem familiarizați cu această hartă. Sunt 80 de maile pe care Domnul Iisus Hristos probabil le-a călătorit pe jos până la Ierusalim. Și când ne uităm, zice, cum adică Domnul Iisus Hristos se suie la Ierusalim? Ei, asta din două motive, pentru că Ierusalimul era așezat sus pe un munte, pe un deal. Noi zicem deal, pentru ei spun munte. Cei care am fost la Ierusalim știm lucrul acesta. Și pe de altă parte este și o percepție spirituală. Ori de câte ori te duci la Ierusalim, te sui la Ierusalim. Iisus se duce la sărbătoarea Paștelui. Fiecare bărbat trebuia să meargă la cele trei sărbători importante. Unii spun că la cele trei, alții spun că măcar la una să meargă. Iisus se duce la Ierusalim și cred și sunt sigur că nu prima dată, pentru că știm că și la vârsta de 12 ani a fost la templu. Ei, haideți să ne uităm puțin acum și să încercăm să avem o imagine asupra acestei închinări adevărate. Și aș vrea în fiecare din noi să ne evaluăm personal și să vedem dacă suntem niște închinători și dacă avem un zel pentru închinarea adevărată. Închinătorul adevărat respectă semnificația sfântă a casei lui Dumnezeu. Respectă semnificația sfântă a casei lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în templu a găsit pe cei ce vindeau oi și porumbei și nu mai citesc încă o dată, pentru că o să le mai citesc, de fapt, fiecare verset cu verset. Aș vrea ca fiecare punct să aibă o bază biblică și un verset, o scriptură. Și primul lucru pe care vreau să-l punctez aici este ceea ce au făcut preoții, ceea ce exista atunci în templu. Și știu că de multe ori a fost amintit în Biserica Agape lucrul acesta, dar pentru că avem acest text, va trebui ca să îl punctăm din nou. În primul rând vorbim aici despre o desacralizare a casei lui Dumnezeu. Despre o desacralizare a casei lui Dumnezeu. Spune, în templu a găsit pe cei ce vindeau oi și porumbei și pe schimbătorii de bani. Aici aveți templul, așa cum arăta templul, așa cum l-am văzut și cei care am fost în Ierusalim, l-am văzut, am avut macheta aceea mare, cam așa arăta templul, curțile templului. Și aș vrea să vă uitați la curtea aceasta mare și pe partea stângă și pe partea dreaptă și please click twice, am două săgeți acolo. Încă o dată, așa, aici aceste două curți era curtea neamurilor. Evreii aveau curtea lor, uitați când se intră înspre templu, era acolo curtea evreilor, curtea femeilor, a bărbaților, dar vedem aici curtea neamurilor. Acum, vedem pe cei care vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani. Înainte, cu câțiva ani înainte, acești schimbători erau în partea asta înspre mine, cum ar veni, înspre muntele măslinilor, nu erau în templu. Dar, pe măsură ce au trecut anii, marele preot a aprobat ca cei care vând oi, boi și porumbei să se mute în curtea neamurilor, că și așa neamurile nu sunt așa de importante, nu? Și curtea aceasta mare a devenit o piață. Nu mai era respect pentru locul sfânt. Imaginați-vă când veniai ca și neamur, ca și prozelit, ca unul care te-a întors la religia iudaică, când intrai în templu, în loc să intri într-un loc sacru, într-un loc sfânt, intrai într-o piață. Și cei care ați fost la piață, când ați fost copii mici, eu am fost la piață, v-am mai spus, sunt fiu de fermier, mă duceam, tata creștea porci, mergeam cu ei la piață și știți ce gălăgie acolo, hai la mine, vine, eu dau mai ieftin. Numai închinare nu era acolo. Dar primul lucru care aș vrea să-l punctăm aici este desacralizare. Preotul Ana a venit cu o idee, așa preoții au idei, știți, de fundraiser. Pentru că templul acesta era în construcție și atunci a venit cu ideea aceasta ca să mute pe schimbătorii de bani chiar în curtea neamurilor și acolo, în acea curte a neamurilor, de fapt se numea și piața lui Ana sau bazarul lui Ana. Haideți să mergem mai departe. După desacralizare, avem comercializare. În templu a găsit pe cei ce vindeau oi, boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos. Știți ce era acolo? Era comerț. În loc să fie închinare, era comerț. Se vindea, se cumpărau, se făcea business, oamenii deveneau mai bogați, unii deveneau mai săraci, era comercializare. Și Domnul Iisus Hristos spune în versetul 16, ridicați acestea de aici și nu faceți din casa Tatălui meu o casă de negustorie, de comerț. Ridicați-le. Desacralizare, comercializare și apoi exploatare. Rata de schimb a monedei era una foarte mare. Și aș vrea să vă imaginați, când veneau oamenii la templu de Paști, trebuia să aducă jertfa și trebuia să dea contribuția sau darea, tributul la templu. Și acest tribut era acceptat numai într-un anumit dinar, era dinarul tirian, dinarul făcut din argint, din tir. Pentru că această monedă, acest argint, era cel mai pur argint. Nu puteai să vezi. Și dacă veneai, vedeți în Faptele Apostolilor, capitolul 2, ni se spune despre oameni care veneau din toate părțile lumii, care veneau să se închine la templu. Și veneai cu moneda ta și nu puteai să plătești cu moneda ta. Nu exista atunci, cum ar fi la noi, să mergi cu dolarul și dolarul să spună totul, sau euro. Trebuia să schimb. Și cei care am fost în alte țări, când trebuie să schimbăm banii, știți bine când ne uităm cât e rata, ce se întâmplă, unde să schimb, cum să schimb, la ce rată să schimb. Ei bine, acolo rata era stabilită de fiecare persoană care schimba banii. Animalele erau vândute la suprapreț. Și omul care venea, dacă nu venea cu animalul lui, pentru că era greu să vii din Asia Mică, de exemplu, și să-ți aduci animalul la jertfă, trebuia să cumperi unul, era vândut la suprapreț. Era exploatarea omului de către om în numele Domnului, cum am spune noi, nu? Păi vrei să aduci o jertfă la templu, trebuie să o aduci. Și atunci era exploatat de ceilalți și aș vrea să ajung la următorul punct, care este corupție. Și poate că cred că lucrul acesta a indignat cel mai mult pe Domnul Iisus Hristos. Era vorba de corupția de la templu. Oamenii veneau cu animalele, unii veneau cu animalele lor la templu și preotul care trebuia să verifice animalul ca să fie fără cusur, și știu bine că am spus asta pentru că ultima dată l-am dat pe Edi, cred că de exemplu, te mai dau încă o dată Edi, de exemplu. Venea Edi de la Riverside, vă dați seama să vină fratele Edi de la Riverside cu mielul pe care l-a crescut el acolo, are o curte mare. Înainte ai avut cal, acum nu știu dacă trebuie să... Vine Edi cu mielul lui, fratele Edi cu mielul lui și eu, care sunt preot, îi investighez mielul și mă uit și spun, mai e frumos mielul, frate Edi, e bun și mă bucur că ai venit să aduci o jertfă la casa Domnului. Eu sunt sigur că tu nu vrei să aduci o jertfă cu blemeș, you know? Cu zbârcituri, cu pete. Hai să-ți verific mielul și mă uit la miel și... Găsesc acolo după urechea stângă un punct și spun, I'm sorry, frate Eddie, nu putem, eu știu că tu ești un om foarte pocăit, nu poți să-ți accept mielul ăsta. Și Eddie spune, dar ce să fac, preote, ce să fac, pastore? Nu-i nimic, Eddie, dă mielul ăsta aici și dăm noi alt miel care e crescut în câmpia Betleemului. Știți, în Betleem se creșteau miei pentru jertfă. Ăștia sunt USDA approved. Ăștia sunt the best. Și spun, ok, zice Eddie, dar pot să schimb. Nu, dar mai trebuie să mai dai și niște bani. Pentru că mielul nostru e mult mai bun. Și îl pun pe Eddie să plătească un preț poate dublu decât un miel obișnuit și îi dau mielul care îl avem noi. Și după aceea vine altcineva, vine fratele Ghiță Roșca. Acum, dacă am zis ceva despre Angie, trebuie să spun ceva și despre tine. Și când vine Ghiță, el face exact același lucru și îi resping mielul și știți care miel îi dau? Îi dau mielul lui Eddie. Ei, asta era corupția de la templu. Pentru că, vedeți, era alergarea aceasta după bani, după a strânge cât mai mulți bani. Și spun unele istorisiri din istorie, unii spun că nu sunt adevărate sau nu, dar spun unele scrieri că de fapt 12,5% din banii care erau încasați de către vendori, de către cei care vindeau, mergeau direct în buzunarele lui Ana, marele preot Ana, okay? Sau marele preot Caiafa. Și despre familia lui Ana se spune că era cea mai bogată familie din Ierusalim. Ei erau saducheii. Saducheii erau aristocrații din Ierusalim. Erau cei mai bogați. Și în Talmudul evreiesc spune următorul lucru. Vai de fiii lui Ana, ei ce sunt mari preoți. Fiii lor sunt trezorieri, sunt casieri. Ginerii lor sunt asistenți de trezorieri, iar robii lor bat oamenii cu ciomege. Era corupție în casa lui Dumnezeu. Și bineînțeles că Domnul Iisus Hristos este indignat și îl face pe Domnul Iisus Hristos să acționeze așa cum noi nu-l imaginăm. Pentru că noi avem imaginea aceasta Domnului Iisus Hristos blândă, cu un mielușel în brațe, nu? Este păstorul cel bun, este cel care întotdeauna îți spune niște lucruri care să-ți placă. Nu un Iisus Hristos cu bici în mână. Dar de ce se mânie Iisus? Uitați, de asta se mânie Domnul Iisus Hristos. Până și Fiul lui Dumnezeu s-a mâniat. Așa să nu vă speriați, surorilor, când se mai mânie și soțul dumneavoastră. Sau invers. Amen, brother, thank you. Nu? Văd un frate care s-a mâniat și aseară i-a trecut mânia. De ce se mânie Domnul Iisus Hristos? Noi trebuie și cum, adică, trebuie să facem o deosebire între mânia sfântă și mânia păcătoasă. Există o mânie sfântă, nu? Uitați ce spune Iacov, James 1:19. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Încet la mânie. În Efeseni 4:26. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Adică, chiar dacă vă mâniați, să nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Mânia sfântă este înceată. Dumnezeu are răbdare cu noi. Nu-ți sare țandăra. E mai greu, așa-i? Ne sare țandăra câteodată și vrem să spunem, ei, mușcă-ți limba. Mușc limba. Psalmul 103, versetul 8 spune, Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Asta este Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru nu se mânie așa numai right away. Nu? Și, vedeți, eu nu cred că asta a fost prima dată când Domnul Iisus Hristos a văzut corupție și a văzut negustorie în casa Domnului. A venit an de an. Și la un moment dat n-a mai putut. La un moment dat a spus, that's it. Mai este un alt indiciu, un alt lucru foarte important, zice versetul 15 pe care l-am citit. El a făcut un bici de ștreanguri. Nu a găsit un bici de ștreanguri și s-a enervat și gata, a dat cu el. Nu. Și a luat timp, a făcut un bici de ștreanguri. S-a gândit la ceea ce face. N-a fost un impuls de moment, nu? Mânia sfântă este de durată scurtă. Este de durată scurtă. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Și mânia sfântă este scripturală. Romani 1:18 spune următorul lucru. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Nu ne mâniem că s-a trântit ușa de la vânt și ne mâniem că soțul a trântit-o sau invers. Nu, nu. Ne mâniem pe lucrurile care avem dreptul să ne mâniem. Ok? Și uitați ce face Domnul Iisus Hristos. I-a scos afară din templu. Nu a dezlegat, a desfăcut cuștile la porumbei să zboară porumbei, nu a gonit pe boi prin templu, nu, ci zice, i-a scos afară din templu. N-a luat bunurile oamenilor, nu. Îi trimite să-și facă business-ul afară. Un singur lucru numai. Face ceva care parcă nu merge, le aruncă banii pe jos. Și m-am gândit, oare cum, ce înseamnă asta? I-a lăsat să-și ducă porumbei, să-și ducă boie, dar banii i-a aruncat pe jos. Și am căutat, am vrut să văd ce zic și alții, dar n-am găsit și atunci am interpretarea mea specială. Nu erau banii lor, erau banii templului, erau banii pe care oamenii i-a dat în numele Domnului și de aceea i-a aruncat banii jos, pentru că banii trebuie să rămână la templu, omul i-a dat în numele Domnului. Frați și surori, haideți să respectăm sfințenia casei lui Dumnezeu, amen? Am avut o întâlnire cu ușierii. Și la sfârșit, vă rog chiar să nu plecați, vă rog să nu plecați, pentru că la sfârșit am un anunț special pentru aceasta. Haideți să fim puțin mai ordonați, să avem mai mult respect când venim în casa Domnului. Haideți să considerăm că atunci când venim în casa Domnului, nu este doar un ritual. It's not a drive-thru experience. Vii în casa Domnului și vrei să fii în inima închinării. Nu considera locul acesta ca un loc în care să faci business. Nu considera locul acesta un loc în care vii doar să faci un checkmark, să bifezi că ai fost la casa Domnului. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, ce te mănâncă pe tine? Pentru ce ai zel? Pentru ce? Că avem zel să facem bani, avem zel să ne creștem business-ul mai mult, avem zel pentru sport, avem zel pentru atâtea și atâtea lucruri, dar nu avem zelul pentru casa lui Dumnezeu. Doamne, lasă acest zel în inimile noastre. Amen? Vedeți, suntem indignați că guvernul nu mai lasă rugăciuni în școli. Așa e că suntem indignați. Și este clar, e bine să ne mâniem pe lucrul ăsta. Dar uitați ce am citit, că mai puțin de 2% din creștini se roagă cel puțin 2 minute pe zi. Mai puțin de 2% din creștini. Vă dați seama? Și 1% din creștinii din America se duc la întâlnirile de rugăciune. 1% doar. Și noi suntem mânioși că nu mai este rugăciune în școli. Trebuie să fie, e adevărat. Dar vedeți, Domnul Iisus Hristos n-a început să curețe societatea. Domnul Iisus Hristos a început să curețe, în primul rând, casa Domnului în templu. Cu alte cuvinte, judecata Domnului începe de unde? Din casa lui Dumnezeu, de la noi. Haideți să facem ceea ce depinde de noi, amen? Asta mi-a fost cel mai lung punct, punctul 1. Respectă sfințenia casei lui Dumnezeu. Numărul 2, recunoaște autoritatea divină a Fiului lui Dumnezeu. Recunoaște autoritatea divină a Fiului lui Dumnezeu. Iudeii au luat cuvântul, erau indignați. Și a zis, prin ce semne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? Drept răspuns, Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile, dar el le vorbea despre templul trupului său. Vedeți, interesant că iudeii nu spun, și iudeii deep down, în subconștientul lor, ei știau că nu este bine să se vândă animale, să se facă comerț în curțile casei lui Dumnezeu. Și ceea ce întreabă ei, îl întreabă, who do you think you are? Cu ce autoritate faci tu lucrurile acestea? Cine te crezi tu de faci lucrurile acestea? Frați și surori, Iisus are autoritate divină și noi știm lucrul acesta privind în urmă. Când au întrebat, vă dați seama dacă cineva ar veni aici și ar face dezordine, bineînțeles că am întrebat, auzi, dar cine ești tu să faci ordine în casa Domnului? Și iudeii l-au întrebat și au aflat până la urmă, prea târziu. El, Domnul Iisus Hristos, are autoritate în primul rând să reglementeze închinarea, să reglementeze închinarea, să o corecteze. Este exact ceea ce a făcut el când a luat biciul, nu? Noi oamenii avem diferite opinii cu privire la închinare și este atâta dezbatere cum să ne închinăm, ca la Agape, ca nu știu unde, în cealaltă, pe partea de est a țării, și oamenii, they point fingers și au probleme cu închinarea ta și cu închinarea mea. Frați și surori, singurul care poate să reglementeze închinarea este Domnul Iisus Hristos. Amen? Trebuie să recunoaștem că nu avem autoritate. Nu avem această autoritate. Iar ceea ce a făcut în această zi, despre care am citit, este el și-a exercitat dreptul de a reglementa închinarea. Oamenii aceștia nici nu trebuia să întrebe, să pună întrebarea cu ce putere. Pentru că acțiunea lui Iisus a adus în mintea celor ce priveau psalmul 69, care se pare că era un psalm mesianic, destul de des pomenit în Noul Testament. Psalmul 69, versetul 21. Ei îmi pun fiere în mâncare și îmi dau să beau oțet. Versetul 4 din Psalmul 69. Cei ce mă urăsc fără temei sunt mai mulți decât pericapului meu. Era un psalm în care David își spunea necazul lui. Și David vorbea despre Domnul Iisus Hristos în mod profetic. Și acolo spune, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Și ucenicii imediat și-au dat seama. Ok, vorbește despre râvna pentru casa Domnului. Imediat au realizat lucrul acesta, dar iudeii n-au realizat. Maleahii 3:1. Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. Și deodată, aici este împlinirea acestui act pe care Domnul Iisus Hristos l-a făcut. Și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. Și Domnul intră în templul său. Și când Domnul intră în templul său, el reglementează închinarea. Noi nu avem acest drept. Și Domnul Iisus Hristos, când vorbește cu samariteanca, spune, închinătorii adevărați se vor închina în duh și în adevăr. El are autoritate să reglementeze închinarea. El are autoritate să redefinească închinarea. Să redefinească închinarea. Iisus le-a spus, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Și îmi imaginez că atunci când a spus, a făcut următorul lucru, stricați templul acesta. Dar pentru că evreii n-au fost atenți la predica Domnului Iisus Hristos, că se uitau la telefon, n-au putut să vadă gestul pe care Domnul Iisus Hristos l-a făcut, stricați templul acesta. Și îl voi ridica în 3 zile. Și iudeii au spus, au trebuit 46 de ani ca templul acesta să fie ridicat. Templul, construcția la templu a început în anul 20, sau unii spun 19, înainte de Hristos. Singurul lucru bun pe care l-a făcut Irod a fost că a ridicat un templu extraordinar. Erau mândri evreii de templul acesta. Și acum era al 46-lea an și templul încă era în construcție. Și templul va fi terminat abia în anul 64. Unii spun 69, 66, că n-a venit războiul. Era, templul era mereu și mereu în construcție. Și evreii erau mândri de acest templu. Și cum adică tu să strici templul? Domnul Iisus Hristos n-a spus, eu voi strica, a spus, stricați templul acesta. Îl veți strica. Mă veți ucide, mă veți răstigni, dar eu îl voi ridica din nou. Iisus vorbește în mod simbolic. Iisus vorbește despre o închinare deosebită. Și vă aduc aminte în Ioan 1:14 ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup, adică Domnul Iisus Hristos s-a făcut trup și a locuit printre noi. Și acolo această expresie, și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, a locuit printre noi, zice, și-a întins cortul în mijlocul nostru. Și cortul acesta nu este decât cortul întâlnirii, locul în care ne întâlnim noi cu Dumnezeu. Nu mai este un loc, nu mai este o clădire, ci este o persoană, dragul meu. Îl întâlnim și ne închinăm lui Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos, din punct de vedere spiritual. Iisus redefinește închinarea. De altfel, Domnul Iisus Hristos, ca să mergem puțin mai adânc, când vorbește despre stricați templul acesta, el folosește un cuvânt deosebit în, În limba greacă sunt două termene pentru templu. Este naos. Can you go back and put the temple, the picture of the temple? Go back, please. Naos. Și apoi este hieros. Naosul este locul sfânt, acolo unde vedeți locul preasfânt. Hieros era tot templul acesta. Și când Domnul Iisus Hristos spune, stricați templul acesta, El spune, stricați naosul, stricați locul sfânt, locul sfânt, trupul meu. El n-a spus, stricați hieronul, stricăm totul. Zice, stricați locul acesta. Închinarea nu ține seama de un loc. Închinarea ține seama de o persoană și se relatează la o închinare într-o persoană. Spune Evrei 13:15, prin El, adică prin Domnul Iisus Hristos, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui, prin El. Și aș putea să mă duc să dau versete după versete în care ni se spune doar în Hristos, în Hristos, datorită Lui Hristos. Recunoaște autoritatea divină a Fiului lui Dumnezeu. Și vreau să cred că în această dimineață, toți care suntem aici, recunoaștem această autoritate divină. Dar oare nu o punem sub semnul întrebării câteodată? Oare nu credem că noi știm mai mult decât El? Ne supunem noi autorității Lui divine? Păi mergem mai departe. Numărul 3. Rememorează jertfa mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu. Rememorează jertfa mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu. Versetul 22 spune următorul lucru. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Un verset deosebit de important care ne face să privim din perspectiva autorului și aș vrea să fac o pauză aici puțin. Când scrie Ioan Evanghelia? Unii spun că o scrie puțin înainte de anul 70, alții spun că undeva în anul 85. Dar Ioan privește înapoi și Ioan acum ne spune următorul lucru. Au fost unele lucruri care nu le-am înțeles când Domnul Iisus Hristos le-a predicat. Dar după ce El a înviat, ne-am adus aminte. Și am spus, oh, it makes sense. În sfârșit înțelegem niște lucruri. Poate că nici ei n-au înțeles aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos când a zis, stricați templul acesta, dar acum au înțeles și și-au adus aminte. Și-au adus aminte pentru că Duhul Sfânt spune cuvântul lui Dumnezeu că aduce aminte de tot ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos. Așa spune El, eu plec, dar vă voi da un alt mângâietor. El vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Și la un moment dat le spune, mai am multe de spus, dar acum nu le puteți primi. O să le înțelegeți mai târziu. Este foarte important, frați și surori, să nu uităm ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi. Amen? De asta avem cina. De asta, pe lângă faptul că Scripturile ne aduc aminte de ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi, pe lângă faptul că Duhul Sfânt ne aduce aminte de ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi, Domnul Iisus Hristos a instituit cina cea de taină. Și astăzi stăm în jurul mesei Domnului Iisus Hristos. Și ne amintim că a murit și ne amintim că a înviat. Amen? A înviat. Și numărul 4. Răspunde prin credință autentică în Fiul lui Dumnezeu. Răspunde prin credință autentică în Fiul lui Dumnezeu. Versetul 23. Este acolo așa un mic pasaj peste care noi câteodată trecem cu vederea, dar nimic nu este la întâmplare în cuvântul lui Dumnezeu. Pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. Și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuși știa ce este un om. Nu? În versetul 18, pe care l-am citit înainte, evreii cer un semn și spune, prin ce semne spui tu că ai autoritate să faci lucrul acesta? Pentru că nu e așa? Iudeii vor minuni, grecii vor înțelepciune, nu-i așa? Și Domnul Iisus Hristos le spune aici ceea ce în celelalte evanghelie le spune altfel, un singur semn vă dau, este semnul lui Iona. În Matei, capitolul 12, versetul 39, spune, un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Când Domnul Iisus Hristos a spus, stricați templul acesta și în 3 zile vor ridica, exact același lucru le-a spus. A vorbit despre învierea Lui. Acesta este semnul. Dar evreii vroiau semne. Și Domnul Iisus Hristos nu le-a dat semnul right away, cum spunem noi aici în America, atunci când l-au cerut ei. Pentru că Domnul Iisus Hristos nu face semne și minuni când vrem noi. El face semne și minuni când vrea El. Amen? El este suveran. El nu face show. Semnele Lui sunt bine calculate. Și după acest eveniment, după ce a curățit templu, spune cuvântul lui Dumnezeu că a făcut semne. Dar, haideți să ne uităm la ceva. La prima vedere se pare că rezultatul a fost extraordinar din punct de vedere omenesc. Zice, mulți au crezut în numele Lui, că își vedeau semnele pe care le făcea. Și noi spunem, praise the Lord! Au crezut în numele Domnului Iisus Hristos, este botez, hai să-i botezăm! Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că El nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. Știți despre ce este vorba aici? Și aș vrea să fac și aplicația. Există un pericol, frați și surori. Există un pericol care paște pe toți creștinii din zilele noastre. Vedeți, avem acces la internet și auzim unii predicatori, semne și minuni, Domnul face, Domnul lucrează, Domnul face semne și minuni. Toată ziua, bună ziua, vorbesc despre minunile Domnului și nu știu, nu le văd. Că dacă le-ar avea, imediat le-ar publica pe internet. Imediat le-ar filma. Și tot ceea ce se întâmplă după aceea, în loc să se facă semne și minuni, se fac ei de minune. I'm sorry. Frați și surori, eu nu cred în minuni. Eu cred. Sora, nu ți s-a speriat când am zis. Eu cred într-un Dumnezeu care poate să facă minuni. Amen? Nu vă încredeți în minuni. Încredeți-vă într-un Dumnezeu care poate să facă minuni. Da, dacă Domnul face o minune în viața noastră, dar ne rugăm și Dumnezeu a făcut minuni în viața noastră, dar haideți să ne încredem într-un Dumnezeu care poate să facă minuni. Amen? Pentru că ne-am rugat de multe ori pentru o minune și nu s-a întâmplat. De ce să nu recunoaștem? Dar sunt atâtea minuni pe care Dumnezeu le-a făcut. Dar vă rog frumos, cei care alergați doar după semne și minuni, după experiențe noi, după mai știu eu ce, be careful, aveți grijă, aveți grijă. De la un alt predicator pe care îl admir, Adrian Rogers, știți că am doi, am David Jeremiah și Adrian Rogers. Adrian Rogers deja a plecat la Domnul. Am luat câteva lucruri și am mai și adăugat eu ceva. El are o carte, Believe in Miracles, but Trust in Jesus. Crede în minuni, dar încrede-te doar în Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să vă dau aici, ca și încheiere, o listă de check. Când auziți despre o minune sau despre mai știu ce s-a întâmplat, nu știu unde. First thing, check the facts. Check the facts. Asigură-te, make sure că este într-adevăr o minune. Nu este ceva exagerat, scos din context, amplificat. Check the facts. Nu fi credul. Don't be gullible. Nu fi credul. Check the facts. Number one. Number two. Check the focus. Verifică focusul. Minunea asta, dacă s-a întâmplat, îl glorifică pe Domnul Iisus Hristos și pe Dumnezeu sau glorifică persoana prin care s-a făcut minunea? Check the focus. Numărul 3. Check the fruit. Verifică roada, fructul. Și vezi dacă persoana aceea care pretinde și care strigă în gura mare despre minunile lui Dumnezeu, dacă are o viață, dacă se vede roada în viața lui, a ei. După roade îi veți cunoaște, așa a spus Domnul Iisus Hristos despre profeți, nu? Și apoi, cel mai important, check the fidelity. Verifică fidelitatea. La ce mă refer aici? Vezi dacă doctrina lor este biblică. Avem Biblia. Vezi dacă e doctrina lor este biblică. Pentru că Domnul Iisus Hristos a spus, vor veni profeți mincinoși care vor face semne și minuni. Satana se poate transforma într-un înger de lumină. Vezi dacă ceea ce predică, ceea ce practică este conform cuvântului lui Dumnezeu. Fără exhibiții, fără șmecherii, fără pudră de aur în palmă, care vine prin ventilatorul de la AC sau mai știu eu ce. Vezi dacă într-adevăr este biblic ceea ce se spune. Pentru că într-adevăr e extraordinar ca să vezi o minune. Spune cuvântul lui Dumnezeu, el n-avea trebuință să se facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Aș vrea să spun în această dimineață, Domnul Iisus Hristos știe ce este în mine, Domnul Iisus Hristos știe ce este în tine. Și în această dimineață suntem încă o dată îndemnați să ne gândim dacă avem într-adevăr zel pentru casa Domnului. Dacă suntem niște închinători adevărați. Dacă atunci când venim la casa Domnului, respectăm casa Domnului. Dacă respectăm autoritatea Domnului Iisus Hristos. Dacă ne gândim așa cum trebuie la jertfa Domnului Iisus Hristos. Și apoi dacă avem o credință autentică. Frați și surori, cea mai mare minune pe care a făcut-o Dumnezeu în viața mea și în viața ta. Știți care este? Faptul că m-a mântuit, faptul că te-a mântuit. Și mai adaug eu una, faptul că ne mai rabdă încă. Că nu trăim o viață la standardul pe care El îl vrea. Asta este minunea, că Dumnezeu ne cheamă în părtășie. Și aș vrea acum să ne ridicăm cu toți în picioare. Și aș dori să mergem într-o rugăciune înaintea Domnului și să rugăm ca El să privească în viața noastră, El să ne aducă curăția de care avem nevoie, să ne putem apropia cu credință de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos.